When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Altså, det, det noe jeg burde vite da? For jeg har aldri vært så god at jeg har hatt råd til å komme litt for sent til start. Det jeg hadde, så god var jeg ikke, at jeg kunne liksom sladde inn en 10-12 sekunder for sent til start. Der var jeg ikke, altså, Klæbo kan det. Jeg bør helst håpe at jeg har anledning til å starte litt før de andre. For jeg hadde, som Hans Olav, en tendens til å bruke litt for lang tid på jobb. Og da det veldig dumt når andre har hastverk da. I den jobben jeg har i hvert fall hatt.
Det bra. Vi må ikke snikksnakke med før vi begynner, tenker jeg, for da bruker vi opp alt det gode her.
Vi ikke men, i gang?
Jeg tror vi i gang. Kunne vært i gang.
Ja, vi er i gang.
Vi er i gang. Det er faktisk vi er i gang.
Ja, selvfølgelig
er vi i gang. Men da må vi bare introdusere deg, Sigve. Jeg skal gjøre det på følgende vis. Fordi vi har hatt mye spennende folk i den podcasten her, det har vi stadig vekk. Folk som har opplevd syke ting. Men jeg tror dagens episode, det er en slags, det er en ny greie for oss. Dette har vi ikke hatt på før. Så Sigve, jeg tenker at vil ikke du liksom introdusere deg selv litt og fortelle din historie? For livet ditt endret seg jo litt her for noen år tilbake, da du var en ung, relativt ung gutt på reise for norske flagget på brystet. Ikke sånn som Øystein har reist rundt på norske flagget på brystet, men på en kanskje enda mer nobel måte. Men vil ikke du, showet er ditt.
Det var hyggelig da. Først vil jeg si takk for siste Øystein. Jeg tror det sånn 15 år siden. Med Råkers sommerskiskole. Bergenser så hadde falt i rulleskiløypen der, og så kom Øystein og så sa han at sist han falt på rulleski, så var det i en kollisjon med noen sauer, og etter det så manglet han begge brystvortene. Så takk for sist. Og så er det hyggelig å hilse på deg også, Hanso.
Ja, det altså så sjukt.
Jeg visste ikke at bergenser gikk på ski, men det er klart, det lærer vi jo nå.
Nei, det var jeg og Odd Christian Eiking, han som ledet Vueltaen i en uke for noen år tilbake igjen, som
ble
sendt av gårde til Meråker for å slite med Østlandsungdommen i en uke.
Så, nei, kom igjen da.
Det der, ja, det litt morsomt, men her er vi altså, og det var jo kanskje en form for forskuttering på altså, hvor jeg kommer fra, men akkurat nå så studerer jeg jus på Universitetet i Oslo, og jeg trives godt med det. Før det så jobbet jeg 5 år i Forsvaret som artillerijeger, og før der igjen så vokste jeg opp i et idrettshjem der jeg drev med triathlon og svømming, og jeg vokste opp med noen av de aller sterkeste idrettsutøverne vi har innenfor triathlon i verden i dag. Da. Så en variert oppvekst, og det er mange ulike ting som har formet meg, men det er kanskje de 5 årene i Forsvaret som kanskje har vært den definerende perioden i livet mitt så langt, og det er jo kanskje den som er mest interessant å fokusere på også.
Ja. Jeg har mange spørsmål. Det aller første, det er i hvert fall nå er det jo krig i Ukraina, så da blir jo oss liksom pasifister som ikke ble veid og funnet for lettet å være med i det norske forsvaret. Vi lærer jo litt mer om militære og militære begreper enn jeg vanligvis har blitt eksponert for. Og dette med artilleri, da har jeg skjønt at det er noe russer er glad i. Og når du er en artillerijeger, så er det, hva gjør en artillerijeger? Altså, jager du da de som skyter med artilleri, eller driver du med artilleri selv?
Det er jo et viktig spørsmål. Det artillerijegerne gjør, det at vi er en jegerpatrulje. som opererer bak fiendens linjer. Og så finner vi mål av høy verdi for oss, altså de viktige for fienden. Og så beskyter vi disse genom att bruka alltså kartkoordinater så beskyter vi disse med enten artilleri missiler kan det vara eller att vi angriper dem med för exempel jagarfly då. Så det är egentligen primär uppgiften I en konventionell form för krig. Men fram till Ukraina så var vi ganska heldiga I västen. Vi hade ja fred och frihet och då var det vanligt att vi stöttet andre herreavdelinger som reiste til Midtøsten I forbindelse med treningsoppdrag av ja, I vår sak I Irak, eller som skulle sikre territoriet sitt mot den islamske staten. Så verden jo I rask endring, og det oppdraget vårt også, men, men det egentlig essensen I det, det å være en artillerijeger.
Ja, og det vel litt her historien, den historien vi tenkte å snakke om I dag, da, begynner å skje. Fordi du har reist til Midtøsten, vært I Irak. Hvor mange ganger har du vært der?
Jeg har vært en tur på 6 måneder I Irak.
6 måneder, ja. Det tøft. Hvor gammel var du da?
Jeg var 22-23 år gammel da jeg var der nede. Det jo en fantastisk alder, da får man ikke redd for noe som helst.
Nei. Hva sier foreldrene dine når du sier mutteren, liten ting, jeg reiser 6 måneder ned til Irak, ja? Farligste stedet på jorda akkurat nå, I hvert fall på det tidspunktet?
Jeg tenker at de var nok innforstått med de valgene sønnen sin tok da de gikk inn I forsvaret, og gikk befalsskolen som 18-åring rett ut fra videregående. Så da blir man jo tidlig, og det tidlig krøket, og så også min far tidligere offiser, så jeg har jo på en måte, så familien har en viss forståelse for hva yrket går ut på da.
Mm. Altså jeg har så lyst til å spørre deg om mot da, jeg så spent på om definisjonen din av mot endret seg gjennom den historien, men ta historien først da, for at det, mange med meg tenker sånn, ja men ok, få høre historien.
Ja, det skal vi få til. Så vi må kanskje bygge litt kontekst der først, og hvorfor norske styrker I Irak I det hele tatt, det jo et godt spørsmål å begynne med. Og det sånn at ja, rundt 2014-2015 så ble jo vestlige styrker invitert til Irak for å bekjempe IS, og deretter hadde det vært en treningsoperasjon av irakiske styrker for å måtte, gi irakerne forutsetningene for å ivareta sin egen sikkerhet. Så det I den forbindelse vi var der nede, og den norske avdelingen som var der nede, bestod av ca. 70 nordmenn, og derav en del instruktører for disse irakerne, både på ledelsesnivå og så på en måte soldatnivå, så hvordan skyter riktig, hvordan lapper sammen makkeren sin hvis vedkommende blir skutt. Den typen trening. Og så det artillerijegeren igjen som med ned for å være ja, så sleggen dersom det verste skulle skje, dersom vi selv skulle komme I en form for kampsituasjon, så kan vi kalle inn den der kampflystøtten. Og da kan jeg som artillerijeger og Joint Terminal Attack Controller, så det heter, lede kampfly og droner, få de til å overvåke det vi vil, vi kan få de til å slippe bomber nøyaktig der vi vil. Og her snakker vi meters presisjon altså. Og hvis det skulle bli nødvendig, så kan vi også kalle inn helikopter og evakuere ut eller etterforsyne oss. Så det en utrolig fleksibel rolle man har som JTEC, og det jo den som var avgjørende senere.
Ja, det høres jo litt ut som du en slags sikkerhetsvakt på stasjonen der. Da. Altså det deg, hvis if shit hits the fan, så snur vi oss til deg. Hva gjør vi? Hvordan gjør vi det? Hvordan kommer vi oss ut av dette? Hva skjer? Er det en slags sånn lekmannsmåte å se det på?
Det kan det være. En annen lekmannsmåte det kan være å si at du har flyglederen på Gardermoen. Han sier hvor flyet skal lande. Mm. Og så du JTEC-en som sier hvor flyene skal bombe om det blir nødvendig. Og så det viktig å få fram at artillerijegeren sitter ikke inne i et trygt rom på en base og sier til flyene hvor de skal bombe den. Artillerijegeren, han jo med ut altså utenfor leiregjæret, der oppdraget foregår. Og så skal man jo kunne løse situasjonen fra kjøretøyet sitt. Da. Eller utenfor kjøretøyet, hvis det blir nødvendig.
Hvorfor det? Hvorfor sitter du ikke med GPS og videoovervåkning i tryktet sted? Hva er hensikten med å være ute i felten?
Hensikten er situasjonsforståelsen, for det, altså det jeg skal kommunisere er hvor er vi, og hvor er eventuelt fienden.
Mm.
Og det er faktisk, ja, jeg tror det faktisk det lettere å gjøre når man er der det smeller, enn der det enn langt unna. Det fort gjort at man må kommunisere i flere ledd, og det skaper jo, øker sannsynligheten for at man eventuelt kan bombe feil, og det ville jo vært katastrofalt.
Mm. Ok, så jeg, fikk, jeg antar at dette er noen som er smartinger som har tenkt igjennom, så jeg antar det er en god tanke bak hvorfor det er som det er. Jeg får høre videre. Hva skjedde? Hva er det som skjedde? For dette, det blir jo litt skarpt etter hvert her.
Så for å spole frem til altså det, der det virkelig skjedde, er jo at de har vært der i 4-5 måneder. Jeg har faktisk vært hjemme på sånn juleferie i 2 uker. Så landet vi i Irak rundt den 3. januar 2020 til nyheten av at amerikanerne har tatt livet av sjefen for den iranske revolusjonsgarden.
Mm.
Og da forventet vi egentlig et gjengjeldelsesangrep. Hvor? Når? Ingen vet. Men det er jo på en måte mindsetet vi kommer ned med, at her øker risikoen betraktelig. Så vi har vært der nede, drevet trening og opptrening av irakerne i 4-5 måneder, men nå kan det plutselig bli alvor for oss, og det blir det på kvelden 7. januar, klokken 6 på kvelden, så får jeg cirka, da får vi beskjed om at midnatt så treffer 30 ballistiske missiler denne basen.
Hvordan vet de da? Er det intelligence liksom, som har fått vite?
Det er etterretning og varsling. Ja. Og, ja. Det er prosesser som er langt over en skarve 22-åring i Irak. De, men det er meldingen vi får. Og et ballistisk missil, det er jo sånn dere ser russerne skyter mot Ukraina også. Det er sånne raketter som flyr langt på størrelse med, ja, billedlig sagt, på størrelse med busser. Og sprengladningen er cirka bare 750 kilo TNT i et sånt stridshode, så det er ristet godt da, kan du si. Og det er veien videre fra der, at de som ikke har kritiske funksjoner inne i basen, de skal omgrupperes til et område utenfor basen. Så da starter egentlig en omgrupperingsoperasjon, som pågår i en del timer. Så kommer vi oss ut i ørken, så begynner vi å sikre rundt oss. Vi har jo store pansrede kjøretøy, så da lager vi et sikkerhetssystem der nordmennene passer på flanken mot nord, danskene mot øst, amerikanerne mot vest. Og da står vi egentlig der oppe i ørken og venter på å se om skjer det noe.
For å få litt mer kontekst, denne basen, ligger den ute i ørkenen, ligger den i nærheten av, altså der bor det sivile og sånn nærheten, eller ligger dette her bare, dette er bare en base der er bygget opp langt utenfor Alfarsvei?
Ja, den ligger et godt stykke utenfor, altså.
Ja, og dette er en base som drives av USA primært, eller er det dette er norske basen, eller er dette NATO, hvem er det som må ta ansvar for basen og eierskap til basen?
Det er i hovedsak en amerikansk base, det som er viktig å være klar over, er at operasjonen er ikke en NATO-operasjon, det er på en måte en koalisjon av både vestlige land og arabiske land og, som bidrar i kampen mot IS. Men,
det er vel en amerikansk operasjon, og så skremmer amerikanerne opp alle de kan tvinge til å bli med fordi de har dem etter ballene. Og Norge er jo et av de landene, de er jo bra for oss, uten dem så hadde vi jo vært verre, tror jeg. Da hadde vi hatt noen andre holdt oss etter ballene, det tror jeg er bedre om. Det er mykere i grepet, tror jeg, de amerikanerne.
Ja, det kan du si. Og men det er også en god partner å ha på lag. De har jo hatt god effekt mot IS, og vi var jo også helt avhengig av de senere samme kvelden som vi snakker om nå. Og det som skjer er at vi står ute i ørkenen der. Det skjer ingenting ved midnatt.
Nei.
Så man kan jo tenke at ja, kanskje skjer det ingenting i det hele tatt. Og det går en del tid. Så 1:30, altså 90 minutter senere, så ser jeg første stjerneskuddet på himmelen. For det er sånn det ser ut. Det ser ut som et stjerneskudd. Det går såpass fort. Og det er bare en stripe på himmel som flyr horisontalt. Så den vender 90 grader og stuper rett ned mot basen. Og det er da det første missilet treffer. Og det er altså en flammesøyle som er så stor, så det ser ut som eksplosjonen fra en veldig liten atombombe. Altså det er 50 meter flammesøyle, og bilen vår på 13 tonn, som står 4 kilometer unna, den står og vugger fra side til side når trykkbølgen treffer. Så det er kreften i dette.
Hvordan er, sorry at jeg avbryter, jeg bare nysgjerrig på det, hvordan er stemningen dansker, amerikanere, nordmenn, dere står, og dere har fått beskjed om at sannsynligvis så treffes det en hev av missiler som skal treffe dere og basen deres, og dere bare står og venter. Dere venter på at det skal skje. Hvordan er liksom følelsen da? Og du sitter og vet at du har ansvaret for dette. Jeg antar du svetter litt da, eller er det sånn at det er dette vi har trent for, så dette er vi liksom, ja, det er det vi er her for.
Det morsomme er at jeg egentlig ikke hadde ansvaret det hele tatt for å drive den flystøtten rundt basen. Det var det egentlig amerikanerne som hadde når vi var inne på baseområdet. Ja. Men for å svare på dette mye, altså, hvordan er stemningen? Altså, basen, hva er en base? Det er jo en trygg havn, 4000 kilometer hjemmefra. Og så vet du at den skal bli lagt i grus. Så ser du den bli lagt i grus etter hvert. Og så er det den der, altså, etterpå så kommer jo sjokkbølgen og flammehavet. Men altså når du sitter og venter og trykker der, så kan jo alt skje, eller ingenting kan skje. Så du, jeg tror det er altså den ærlige beskrivelsen, er at man må ikke plage seg for mye med det man ikke vet noe om. Man må sørge for at man har kontroll på det man kan gjøre noe med. Så man må sørge for å ta vare på de man har på laget sitt, at man sørger for å fokusere på arbeidsoppgavene sine, snike inn en vits her der for å dempe spenningen litt, men det er selvfølgelig en trykket stemning når du sitter i en lang, lang kolonne med sikkert 100 biler og kjører ut av en militærbase som skal være den trygge havnen.
Mulig, det er et dumt spørsmål. Er det litt teater, den der bombingen? For at jeg vil jo tro at mulig IS har steinalderteknologi, da, at ikke de, men altså, jeg vil jo tro at de overvåker den basen der. Og de også må jo se at det kjører 100 biler i kolonne ut av basen rett før de har tenkt å skyte noe. Det må jo være et element av at ok, vi lar de kjøre ut, og så bomber vi den jævla basen etterpå. Eller?
Ja, det er jo viktig å få fram at det her har ingenting med IS å gjøre, for det iranske missiler og IS og Iran har ingenting med hverandre å gjøre. Så det her er gjenledelsesangrepet, dette amerikanske droneangrepet mot generalen. Men iranerne har jo det utstyret, så de følger jo med. Så det skaper jo enda mer usikkerhet igjen. Kanskje de får med seg denne omgrupperingen.
Men sikkert idiotisk spørsmål, men i og med at det er så sterke krefter i denne bussen av en bombe, hvorfor må man ha 30 stykker?
Nei, det er jo en veldig stor base. Basen er jo en flyplass, først og fremst.
Ok. Ok, så det er ikke nok med en.
Det er arealet som gjør det nødvendig, og så, ja, det kom jo til slutt rundt 11 missiler, så det ble ikke brukt alle 30 heller, men det var noe det som var etter retningen da vi kjørte ut.
Et annet spørsmål er, nå i krigen i Ukraina, så hører man mye om disse sånne missile defense, altså forsvarssystem, som er ganske bra i Ukraina, for det er jo de færreste missilene som skytes fra Russland som faktisk treffer target i Ukraina, for at de blir skutt ned på veien. Jeg vil jo tro at, liksom, det er jo amerikanerne og europeerne som har disse systemene og har satt dem opp for Ukraina, så jeg vil jo tro at amerikanerne, de bør sette opp noen systemer rundt basen sin, eller bare var det sånn nei, vi lar de bare skyte basen?
Det gode svaret er vel at det kom etterpå.
Ja, ikke sant?
Så, luftvern kom etterpå.
Ja, det er det gode svaret. Og det gir egentlig mening, for det er jo et, altså, angrepet her er jo et angrep som ikke er vanlig mot vestlige styrker. Det er første gang på veldig, veldig mange år at vestlige styrker har blitt angrepet av en, altså en stat, og det endrer jo kaliber på våpenet.
Ja, for det Iran, så IS har ikke den kapasiteten, så denne basen først og fremst laget for å ta IS, og da behøver ja. Du ikke, de kaster steiner og sprettert og noe AKs, så det ikke så farlig, mens Iran, de har jo litt mer trøkk, jeg skjønner. Ok, nei, back to the story. Ok, så det første missilet treffer, det rister i bilen.
Ja, det første missilet treffer, jeg har jo ikke ansvaret for luftstøtten hvis det angrep på basen, fordi det er jo amerikanerne sin base som jeg er inne på, og da er det vanligvis under amerikansk kontroll.
Mm.
Men jeg har en veldig god kollega som har jobbet med disse 4 månedene som skal ha det ansvaret, og han får jeg ikke tak i.
Nei.
Så da blir jo spørsmålet, vi har vært inne på at vi har evakuert basen. Vi kjenner på denne sjokkbølgen. Du ser flammehavet. Summen av usikkerhet er enorm, og så får man ikke forbindelse med sine egne kolleger engang som har ansvaret for å sikre basen. Så det spørsmålet er, hva gjør man?
Hva tar man ansvar da?
Og svaret mitt var egentlig at det er det man fikser selv.
Ja. Var det noe i deg som tenkte at dette burde dette trenger jeg ikke å gjøre, det er ingen som kommer til å angripe meg hvis jeg ikke tar det, eller var det bare sånn, ok, dette er ingens jobb, alles ansvar, jeg tar i hvert fall ansvaret mitt?
Jeg vil si det siste, det er det mest riktige. Vi satt jo der og sikret ut i ørken, og det er jo ganske dårlig utnyttelse av altså mine kapasiteter, og vi er jo en integrert del av den alliansen som er der nede, så vi har jo tilgang på de samme ressursene, så jeg fikk ikke svar. Det var en sånn magefølelse, så ja, nå må du gjøre noe. Og så ser man litt rundt seg, så ser man gutta.
Alle ser ned i bakken.
Og alle, vi ser på hverandre.
Ja.
Og så sier jeg, ja, vi spør etter fly. Vi spør etter kampfly. Og da er vi alle 4 artillerierne inne i denne bilen, vi er enige om at vi gjør det. For da kan vi bidra på vår måte. Så sier vi fra til vår norske sjef at ja, gi meg 15 minutter, så har jeg kampfly. Det er egentlig det jeg sier.
Mm.
Og så ringer jeg over radioen til en amerikansk kollega en annen plass, og sier at ja, her bombes basen med iranske missiler, og jeg ber om 2 F-35 kampfly til å støtte oss for å overvåke for trusler som kan komme fra bakken eventuelt.
Mm.
I første omgang. Og etter å ha forklart situasjonen litt, så får man jo det. Man sier at man har evakuert basen på grunn av incoming ballistic missiles from Iran, så får man fort den støtten man trenger. Mm.
Ja.
Så, og etter
hvert... Vil du ha noen nukes også, når du først er i gang?
Ja. Ja. Nei, og da er det sånn at det går utrolig fort. Og det sier litt om hvilken storebror amerikanerne er, altså, for det går utrolig raskt før disse kampflyene kommer. Og,
hvor raskt er cirka, hvis du skal gjette, og hvor langt unna er det de kommer fra?
Nei, altså, det er ikke alltid gang snakke om heller, men de kommer, okay. Altså, de kommer så altså, mye raskere enn du hadde trodd. Det er jo svaret.
Ja.
Og i løpet av, innenfor dette tidsrommet som jeg ga min egen sjef på et kvarter, så kan jeg melde tilbake igjen at nå har jeg 2 F-35 kampfly, som er klar for å støtte oss, dersom vi blir truet fra basen. Nei, truet fra bakken. Og da har vi jo plutselig forutsetningene for i hvert fall å bidra til å løse situasjonen. Mm. Så det er jo egentlig ikke så mye mer spennende som skjer etter det. De missilene, de fortsetter å fly inn. Det kommer 10 til i løpet av 90 minutter. Og så er det sånn at vi først prøver å avsøke basen rundt oss, rundt basen, for å avdekke om det er noe som kan påvirke oss fra bakken. Det er det ikke. Og da blir oppgaven i større grad å bedømme omfanget av skaden inne på basen, for den står den står i brann, rett og slett.
Og så, for at jeg skjønner, det frykten her er at de følger opp missilangrepet med bakkestyrker, og da er det jo plutselig, liksom, da kan det jo virkelig gå gærent, og det er derfor, men da har du ordnet fly som vil liksom både få oversikt, nummer en, og nummer to potensielt da kunne utføre motangrep da. Men hva gjør dere da? Bare sånn, altså, det skjønner jeg bare, jeg på en måte slutter historien nå, men på en annen måte gjør den jo ikke det. Altså, denne basen står jo og brenner, altså, går dere da over ikke i deres livredning, men i liksom å prøve å redde basen, altså, blir det brandmenn, eller hva gjør dere da?
Det som skjedde er at vi bruker disse flyene til å avsøke baseområdet, og så finner vi ut hvor, altså vi får en vurdering av skadeomfanget, og på den måten så kan jeg gi råd til mine sjefer, både norske og amerikanske igjen, om hvordan de kan bruke sine avdelinger til å bidra inne på basen med behandling av skadde, finne ut hvor de må søke og så videre. Så det er, det er jo egentlig en krisehåndteringsprosess det her. Men og det unike med hele historien er jo på en måte at det er en 23-åring som sitter med den mest potente ressursen i forbindelse med håndteringen av det.
Men det du sier der sånn er altså så kult, fordi at det du egentlig sier er jo, og du sa det jo også, her må vi gjøre noe. Og det er veldig lett å bli veldig reaktiv i veldig mye i samfunnet i dag. Jeg har messet om det masse, og jeg messer om det fortsatt, og jeg har skrevet en bok som undertitelen er akkurat det du sa. Og jeg håper ikke at folk må bruke de skarpe situasjonene, men du sa jeg må ta kontroll over det jeg kan ta kontroll over, og så sa du, jeg må bekymre meg minst mulig over ting jeg ikke kan styre. Jeg sier, gi blaffen i det du kan styre, men det er klart at det er veldig enkelt å tenke når du ikke nødvendigvis har iranske folk som skyter bomber etter deg. Men er det noe som, har du lært det gjennom forsvaret, eller har du alltid tenkt sånn og gjort sånn?
I kjernen så handler jo det her egentlig om å skape en best mulig dag eller natt under helt ekstreme forutsetninger. Da.
Og, ja, men mekanismene er jo helt like i hverdagen. Ja,
men det vil jeg være enig i. Og det er en del ting jeg har lært fra forsvaret, og det er en del ting som iboende pekte på denne idrettsbakgrunnen også, og det kan jeg komme tilbake til. Men det viktigste av alt, det viktigste, kanskje første jeg lærte i forsvaret når du står der som ung befalsskoleelev, med en ryggsekk som veier mer enn deg selv, som skal opp en lang bakke, at du kan ikke slåss mot forutsetningene. Du kan ikke slåss mot forutsetningene.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Oi. Hvis du klarer å luke bort forutsetningene, så kan du begynne å fokusere på arbeidsoppgavene. Og som ung befalselev, 18 år gammel, så er jo det å klare å gå opp bakken. Og så i løpet av mine 5 år i forsvaret, så ble det å se sin egen base stå i brand, kontrollere fly på engelsk, rådgi egne sjefer på norsk, rådgi amerikanske sjefer på engelsk igjen, og lage gode løsninger med de verktøyene vi hadde. Så det er på en måte en del av det militære, altså det er det man får fra det militære. Men så vil du jo, det jeg kanskje kjenner jeg er enig i, altså det er et oppgavefokus da. Så hva er det jeg kan gjøre noe med? Oppgavefokus er jo det samme for langrennsløperen, eller svømmeren, eller triatleten. som skal komme først over mållinjen.
Men er det ikke det for alle? Om det er studenten du sier du studerer, eller om det er for moren eller faren, eller hvem det er. Altså hvis vi har fokus på det vi gjør, og ikke nødvendigvis er så forbaska opptatt av resultatet hele tiden, så er jo sannsynligheten ganske mye større for at vi får bedre resultater også. Men vi har tendens til å legge alt for mye vekt på resultatene seg selv, og så glemmer vi at det er så mange ting der du dessverre ikke får styrt. Og så sitter vi og reagerer.
Jeg tror det er veldig rett av det. Er jo det det her handler om. Det handler om å bare fatte tiltak.
Men det der er ikke bare, selv om det er veldig selvfølgelig, så er det også like selvfølgelig at ikke alle som gjør det. Og jeg tror oppriktig at alle sammen på et eller annet vis i hvert fall har hørt det, og så er det sikkert noen også som vet det, men det også faktisk gjør det. Jeg blir veldig ofte tatt for å slå ned vidåpne dører, og så har jeg jo jobbet med nok folk, også hatt æren av å jobbe med forsvaret, til å vite at men det er jo sånn det fungerer, men likevel da, så opplever jeg motstand, men er det her mot kommer det liksom? Altså mot til å agere, og ikke bare mot til å reagere? Altså, hva er mot for deg?
Mot for meg, det er jo et veldig godt spørsmål. Så mot for meg, jeg synes ikke jeg var så veldig modig i denne situasjonen her, og jeg synes ikke denne situasjonen her handler så mye om mot for min egen del. For min del var svaret ganske klart, men det her, i min verden, så handler det her om forberedelser.
Ja, og det handler så det handler om ansvarlighet mer enn om mot?
Det vil jeg absolutt påstå at det gjør. Det handler om... Oi. Det som er mottoet som jeg har, altså, som ung sersjant, så var jeg opptatt av disse polfarerne. Og Amundsen har jo mange sitater om hva flaks egentlig er for noe. Han snakker mye om forberedelser. Og jeg tenkte, hvordan kan jeg koke ned det her i ett motto, så jeg skal lære bort til mine lag når jeg er 19, 20, 21 år gammel patruljefører for fem andre artillerijegere. Vi lagde mottoet, den forberedte overlever. Den forberedte overlever. Og det er akkurat det samme som skjer den natten her, at vi får behov for forberedelsene våre, og på grunn av at vi har forutsetningen for å lykkes, så lykkes vi så godt du kan.
Ja, det der er veldig enkelt og ekstremt smart, fordi at det er vel, når du sier det, så tenker jeg sånn, det er vel nesten umulig å agere, hvis ikke du vet hva det er du skal agere basert på. Da er du nesten dømt til å reagere, og kanskje det er det som er problemet, at vi er alt for ubevisste på forberedelsene, og så går vi ut, og så gjør vi så godt vi kan, basert på reaksjonene som vi får, og instinktene der og da, men det er jo, og det kan jo gå bra, det er ikke det liksom, men det er veldig sjelden at det blir optimalt hvis ikke du virkelig forbereder deg, og jo høyere nivå, eller jo skarpere situasjonen er da, jo mer målet krever, jo desto viktigere er de forbanna forberedelsene. Men der slurver vi jo.
Mm. Her er jo bindingen til trening, da. Det er jo litt det du egentlig sier, det å være godt forberedt og det å være best trent, det henger veldig mye sammen. Jeg tror Simen Hegstad Krüger, han vant rubb og stubb av distansegull han stilte opp på i VM nå på ski, fordi han var best forberedt på de arbeidsoppgavene som måtte til for å være best på distanse i det mesterskapet. Jeg sa på en annen måte, han hadde trent, han hadde øvd, og øvd, og øvd, og øvd, og han til slutt skal gå motbakker i VM. Ja, da er han jo best på å gå motbakker, for han hadde øvd mest på det.
Dette er altså så... Akkurat i dag har jeg lagt ut en video rundt disse mekanismene, faktisk, fordi at jeg sier det at resultater, uansett hva slags resultater vi snakker om, det er konsekvenser av valg du tar, handlinger du gjør, eventuelt av valg du ikke tar, og handlinger du ikke gjør. Og så er det en hev av ting rundt resultatet du ikke får styrt. For eksempel iranske missiler. Men krukset er sånn, er jo at det er jo ikke alltid sånn at vi ser konsekvensen av handlingene våre eller valgene våre med en gang. Så du får ikke nødvendigvis direkte belønning for godt arbeid dagen etter. Og heller ikke direkte straff for slurv dagen etter. Du ser det ikke før du står der i liksom situasjonen. Og det der er dritskummelt, fordi noen ganger så er det til og med sånn at du føler at det å gjøre det riktig er en straff, ikke en belønning. Ikke sant? Fordi at noen ganger så er det jo, ok, jeg velger å ikke gjøre det riktig. Det er behagelig. Da ser jeg på episode 7 av Exit, og så spiser jeg cheese noodles, og så har jeg ikke noe sånn sjukt dårligere helse i morgen. Men hvis du holder på med det i 5 år og treffer en skarp situasjon, å ja, men da får du sett det. Motsatt, hvis du gjør noe for helsa di, da, bare for å bruke trening som et eksempel, jeg skal ikke komme i bedre form, jeg skal faen meg bli bedre. Jeg stikker og trener. Sannsynligheten for at du da må gjøre noen øvelser du ikke har trent på, ganske stor. Og dagen etter, konsekvensen av at du gjør riktige ting da, at du støl. Du har ikke fått god helse, men du bare drita støl, du møtte motstand. Og den der limboen der, sånn, tror jeg hele tiden i spill, da. Og det gjør at folk dårlig forberedt. Og igjen, bare må reagere, ikke agere. Det der spennende.
Vi sier jo, altså grunnstein I militærtrening jo at you do not rise to the occasion in combat. You sink to the level of your training.
Mm. Og, Smak på den, folkens.
Og jeg må være ærlig på at jeg har sunket til nivå av treningen min I mange stasjoner. Ikke I en så skarp en som det her, men man har gjerne fått I oppgave å håndtere, så å si, 8 kampfly samtidig. Da. Da trener man jo helt på limit av hva man klar å få til. Og den simultan kapasiteten der, den må jo trenes. Men det akkurat sånn vi driver og trener. Hva var det vi gjorde for å få den tilliten og muligheten til å være den viktige støtten vi kunne være natt til 8. januar I 2020? Jo, vi kom ned til Irak I august med mottoet «Den forberedte overlever». Og I Irak I august 2020, da hadde det vært ingen angrep mot denne basen på lang, lang tid. Men vi begynner å forberede oss, for det verste kan jo skje. Og vi begynner å bygge nettverk mot amerikanske motparter, og vi gjennomfører noen utrolig komplekse treningsøvelser. Så vi driver og forbereder oss hele veien. Og da har det ingenting å si at 2. januar var jeg I Norge, og stod på ski I Villaløypa. Da har det ingenting å si at jeg gjorde det. Det jo forberedt. Og 8. januar, da visste jeg at vi var klare. Fordi vi hadde forberedt oss på at det aller verste kunne skje. Vi var ikke forberedt på et missilangrep fra Iran, men vi hadde forberedt hele verktøykassen vår, I tilfelle noe skjer. Mm. Og det jo egentlig en utrolig lærdom å ta med seg videre. Da. At alle disse små, riktige valgene, valg om å jobbe litt ekstra lenge den ene kvelden, framfor å ligge på... på iPaden og chatte med mor og far, ja, det belønte seg i det lange løpet. Det gjorde det.
Mm. Du svarte ikke helt på spørsmålet til Øystein, som jeg fascinert av. Jeg også har æren av å kjenne en del folk som har gått på befalsskolen, og ikke nødvendigvis gjort så lang karriere som du har gjort I ettertid, og de har jo ikke reist sørover og så videre, men fellesnevneren der at jeg opplever de som stoikere, altså som jeg opplever deg også, da. At det veldig sånn, de tar kontroll over det de tar kontroll over, de har en sånn, de har stayerevne, det gritt, det gode folk da, det sånn hel ved folk. Og så har jeg fascinert meg over og tenkt sånn, er de et produkt av forsvaret, eller de på en måte, eller kom de inn I forsvaret som de menneskene, eller kommer de ut av forsvaret som de menneskene? Eller det en del av begge, kanskje en bit of both her?
Jeg kan jo... For å svare skikkelig på det, så vil jeg gå tilbake til å begynne med hva idretten har betydd. Fordi at jeg var en del av et miljø der blant annet Christian Blommefeldt, som I dag verdens beste triatlet, og Gustav Iden jo absolutt på samme nivået. De var på en måte pionerer innenfor et miljø, der vi var 15 ungdommer som satset på triatlon. Og den arbeidsmentaliteten der, den har jeg nesten ikke møtt igjen siden. Så det jo på en god grunnverdi av med seg, verdien av hardt arbeid. Men samtidig så kommer man inn I forsvaret når man 18 år gammel, drevet med idrett, vært en form for individualist. Og så kommer du inn I forsvaret, og så den omvendte pyramiden som teller, det laget for en selv. Og det medfører jo at svaret blir litt av begge deler. Man kan gjerne ha med seg gode grunnverdier inn I forsvaret, men jeg tror forsvaret måtte kapitalisere på de gode grunnverdiene, og så former de soldatene gjennom å eksponere en for tøffe situasjoner, stressende situasjoner, der man ikke lykkes hvis ikke alle bidrar. Så og den roen, den tror jeg kommer av at man har opplevd å være utrolig stresset i noen situasjoner. Så ser man at det ikke funker i det hele tatt. Hvis du begynner å skal gjøre 10 ting samtidig, så får du ingenting til. Men du begynner å spalte liksom den store oppgaven inn i små delmål, og så blir plutselig det aller meste mulig.
Det er så mange ting der som er så bra. Da. Jeg synes en av de tingene som jeg tror veldig mange har godt av å reflektere litt over, er liksom betydningen av eget bidrag inn i en gruppe. For som du sier, da, liksom man er avhengig av at alle sammen faktisk, ikke bare møter opp, men faktisk bidrar, og bidrar på sitt aller beste. Og det, uansett om man vil eller ikke, så vil man jo bidra. Hun, Marit Breivik, sier jo det at det ingen som fortjener å være på et lag som bedre enn det man har villet å skape selv. Og det samme det militære, og det samme det i bedriftsmiljøet, eller i familien, eller i klassen. Eller, altså det der forbannet eierskapet der er altså så viktig for å få tak på det. Og så det jo sånn at for å klare å få til disse mekanismene, så må man jo være trygg nok til å være enig om hva det vi skal skape, hva det vi skal få til, og hvordan vi skal gjøre det, slik at man faktisk kan begynne å få det til. Og det jo det du peker på, liksom, det sånn, hvis vi har et mål, og det krever 10 ting, og du prøver å gjøre alle de 10 tingene på likt, så blir det ikke noe. Ikke sant? Jeg snakker mye om at de beste gjør innmari mye av bittelitt, mens de aller fleste gjør bittelitt av innmari mye. Og det 2 forskjellige ting, men det akkurat det du snakker om, da. Og det veldig gøy å høre liksom mekanisme igjen, altså. De der mekanismene som vi jobber med er helt like, men det handler jo om å, altså, det er klart at det blir ekstremt når det skarpe oppdrag, da. Men på et vis så det er skarpt oppdrag for alle. Hver eneste dag der ute så det skarpe oppdrag, bare at konsekvensen av feilen ikke så stor. Men det hjelper ikke å si jeg skal skjerpe meg når det smeller, for at da det for sent. Da du ikke i stand til å være med, da. Da du dessverre spilt utover sidelinjen. Og jeg tror, og jeg har sagt det noen ganger når jeg holder foredrag også, at det mange som blander liksom mål og ønske. Hvor mål handler om hva du må gjøre for å få til. Mens ønske handler om hva alle andre må gjøre for at ditt ønske skal oppfylles. Så jeg tror det fryktelig mange som ønsker å være på et bra lag, ønsker å være i en bra avdeling, ønsker å få til et eller annet, men så gjør det ingenting. Og når man kommer til sånne oppdrag som du holder på med, da, man må ikke ønske at det skal gå bra. Ass. Man må ikke ønske at vi er godt forberedt. Vi må faen meg jobbe alt vi kan for at vi er forberedt, og så får det stå sin prøve. Men vi skal ikke gå rundt og håpe og lene oss tilbake og tro på nissen, folkens. La oss jobbe.
Den beste forberedte overlever.
Den forberedte overlever. Og der er jo det sånn at man jobber og skal overleve i lag, så må man også ha tillit til laget. Og det er jo fordelen av å komme hjemmefra med veldig god trening sammen. Og der har jo Forsvaret kanskje en unik anledning til det faktisk å trene lagene sine. For det er noe sånn at hvis du jobber i et advokatfirma eller hvor som helst, så får du ikke tid til å trene på å være god. Da må du få til denne treningen i løpet av arbeidsdagen, på faktiske problemstillinger. Så det tror jeg en forskjell, og en fordel som Forsvaret og idretten har kontra alt og alle andre, og det er jo en utfordring man må overkomme. Men der er jo dette med å være flink til å dele opp i små oppgaver, altså deloppgaver, og være bevisst på prosessen, jeg tror det er utrolig viktig for å lykkes.
Vi skal jo snart la deg tre av her, men det siste spørsmål som også er litt om det samme, men er det stor forskjell mellom nasjonene? Du har vært på base her med dansker og amerikanere i hvert fall, som du har nevnt, kanskje flere. Opplever du at graden av trening og som, hva skal jeg si, som, er det noe, er nordmenn, vil du si, gjengs over bedre trent, bedre forberedt enn andre nasjoner, eller er det jevnt over det samme?
Ok, jeg skal snakke ned nå, jeg skal heller snakke opp oss selv, for det norske, altså norske forsvaret, de altså, leverer et utrolig bra produkt. De har utrolig høy evne til å samarbeide med alle slags nasjoner, det norske på en måte, lynne, det går veldig godt overens med de aller fleste kulturer. Og det investeres mye I at de som reiser ut skal være så gode som mulig. Så basert på det jeg har sett, så holder vi I hvert fall utrolig høy standard.
Ja, det var utrolig diplomatisk. Jeg søkte jo etter så litt mer tabloid juice, men jeg ser at det
får ikke. Best I verden.
Ja, ja, det best I verden. Sitat. Norge best I verden, alle andre suger. Ok, der har vi det. Neida, jeg skjønner, jeg skjønner. Men det var diplomatisk sagt, ja. Men vil du si, skal jeg la den slippe den her, men vil du si at det stor forskjell mellom nasjonene? Det sånn at du, har du stusset over at det sånn, ok, dette hva de sender, liksom? Og disse jo ikke forberedt I det hele tatt. Her sendes det 23-åringer fra Nasjon X, som ikke har noe her å gjøre. Det farlig for dem, og det farlig for oss andre her nede.
Jeg har vært instruktør for norske marines I Norge under vintertrening. Og for å si det sånn, de fighter ikke forutsetninger de heller. Og de gir gass som bare det. Første gang de gått på ski, noen gang. Så det jeg tror de har skjønt essensen de også. Og jeg temmelig sikker på at de landene vi samarbeider med I NATO I dag, det utrolig, utrolig kompetente systemer. Mm. Så skal vi si at selvfølgelig nordmenn best på vinterforhold. Vi ganske gode I ørken også, men det handler om at vinteren utrolig vanskelig å håndtere. Mm. Og jeg tror vinteren perfekt lekearena for å lære seg ikke fighte forutsetninger. På vintervidden så tar forutsetningene deg hvis du ikke klarer å leve med.
Det et innmari godt perspektiv, ass. Det der har jeg ikke, det der kommer jeg til å gå med noen skiter og reflektere på, ass. Ikke fighte forutsetningene. Jeg tror faktisk jeg skal ta med meg det rådet inn I Birken når jeg skal gå Birken til helgen. Ikke fighte forutsetninger, for jeg vet at jeg dårlig forberedt, og da hjelper det veldig dårlig å gi bond Johnny fra start, for at da kommer jeg til å fighte forutsetningene, og det, jeg vet hvordan det kommer til å gå. Det veldig bra at du, etter at jeg har gitt deg noen skremselspropaganda-historier om når jeg trynet på rullskjø, at du kan gjengjelde tjenesten med å gi meg noen gode råd for Birken, det setter jeg pris på. Det skal du vite. Så når jeg kommer smørblitt I sjusjø, så sier jeg ble tar igjen folk som har sprekt det. Må ikke fighte forutsetningene, folkets. Det må ta kontroll over noe annet.
Nei, men det har vært en ære, Sigve. Takk for tida, og at du delte historien og masse gode refleksjoner med oss. Det tror jeg folk har satt pris på, det har vi gjort. Så takk for det. Så høres vi.
Gode dager.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.